Eger haýsy bir ýurdun ilatynyň sosial ykdysady hal ýagdaýynyň derejesi şol ýurdun ykdysady ösüş derejesi bilen kefiýetlenmeli bolsa, onda Türkmenistanyň ilaty postsovet döwletleriniň içinde iň ýokary derejede ýaşaýan ilat bolmaly. Çünki Halkara Valyuta Fondunun görkezcilerine göre 1999-cu ýyldan beri öz ykdysady ösüşi boýunça Türkmenistan diňeber postsovet döwletleriniň arasynda däl, eýtem halkara derejesinde de iň bir ýokary görkezcileri bilen tapawutlanýan ýurt ýokmyny özüni tanydyk gelýär. Mesal üçin Halkara Valyuta Fondunun resmi maglumatyna göre 1999-cu ýylda Türkmenistanyň içerki önümçüligi 16.5% ötüşi görkezen bolsa, 2000-nji ýylda ol 18.5%den hem gowrak bolupdyr. 2001-nji ýylda bolsa bu ötüş rekord derejäge ýetip 20.4%e bolaý bolupdyr. Mundan 10 ýyl ozalky görkezjiler bilen deňeşdirilende şu ýyl bolar diýilip garaşylýan 9.19% ykdysady ötüş elbetde has pes. Yönü iktisadiyet uğrundan bilermenler hatta bu sanın hem halkara derecesinde öğren yukarı görközcüdüğün aydiyarlar. Geçen yepte Aşgabatda geçirilen Yaşullar maslagatının ıydı bilen Türkmenistan'ın resmi haber agentliği bu maslagatta yakın 8 yılın doğamına yani 2020-ci yıla çenli her bir rayatın canı başına düşüyen içerki önümün pullakı bakatını 32.000 dolara yetirmekliğin karar edilendiğine haber verdi. Iktisadiyet uğrundan bilermen Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korunmasarı Anı Durdu Hacıyev, Türkmenistan'ın iktisadiyetinin ve içerik önümçülüğünün ötüşü barada dinabır yurdun hakimiyetlerinin del, eytem halkara valyuta fondi ali kuramaların beriyan sahanlarını da ıtıvarlı sahanlar hükmününe garap olma çoktuğun aydiyar. 1990-cı yılların ortalarına Niyazov Türkmenistan bilen bağlanışıklı ehli statistikani, şolsanına bank görközcüler bilen bağlı statistikani hem yapmak varada görközme veripti. Köpsanlı halkara kuramaları, şolsanlı halkara valyuta fondunun resmileri de Türkmenistan'a gelenlerine olara hakikata layık gelmeyen yüzlöy maglumatları beriyerdiler. Şol maglumatlardan çen tutupam bu kuramalar öde çaklamalarını düzeyerler. Berdi Muhammedov'un yol başlığı diyen dögürünle bu yağday hat hem yaramazlaştı.
При Берді Мухамедові это положение еще сильнее усугубилось.
Iktisatçı Anı Durdu Hacıyev, hakikat anları gizlemek boyunca alınıp barlayan şeyle siyasatın, yurdun fevda ve maliye pudoğunu edilen pıstı pucurlukları yaşırma üçün alınıp barlayanlığını öne sürüyer. Türkmenistan'ın iktisadi ötüşü barıda berilýän şeýle ýokary sanlara garamazdan Düýbi Britaniýada ýerleşýän Maplecroft adly barlaglar merkezi şu ýylyň ýanwarynda ýaýradan hasabatynda Türkmenistany bir netijeler üçin iň howpli ýurtlaryň hatarına 5-nji orunda goýupdy. Hasabata görä bu meselede dünýäde Türkmenistandan ýaramaz bar ýogy 4 ýurt bar. Olar Kongo, Somaliýa, Demirgadyk Koreýa we Myanmar, ýagny Birma. Maplecroft Kromothy Türkmenistan'daki bu yağdaya bahı verilenine yurttaki korrupsiya, korporativ dolanuruş, bizneti kadırlaştırıcı düzgünler, emlak hukukunun goroluşu, kanunların işleyiş yağdayı ve üpçünçülük operasyalarının hoptuzluğu yali metelilerin giyinden gödönünle tutulanlığını belleyer. Adatça, devletin iktisadi derecesine bahı verilenine onnaki rayetlerin iş bilen üpçünçülük ve canvaşına düşüyen giyirdeci yağdayları da gödönünle tutuluyar. Marly bir ýylleşimiz şu meseleä gerek gelende häkimetleriň ötüş baradaky ýygnan edýän sanlarynyň ilatyň durmuş ýagdaýyna käňir gözelmeýändigini aýtdy.
Berdi bir rada orlan başga ýerde käň gadaklardan hem dogry ýany ol importlardan hem dogry ýany ol türkä wardan hem 300 dollarlyk ýeşen nire wardan hem ma diýip.
Iktisatçy Anı Durdu Hacıyev hem ilata real netijeleri görkezmeden sözde ýa kagyz ýüzünde ýygnan edilýän uly sanlaryň gaýta häkimetlere bolan önemiň has sepetelmegine getirjekdigini nagtady.